vai encender o alumeado da Praza de Abastos e do Mercado Municipal, que ese sempre se encende pues, un par de semanas antes aproximadamente, pois pues, ás 6:30 da tarde, que tamén quen queira pasarse pola Praza de Abastos e o Mercado Municipal vai ver o acendido das luces, e por tanto pues, vamos xa a poñer, a iluminar pues, esa gran zona comercial, non? Pero o resto da cidade, pois, xa están colocadas, están preparadas, pero ainda quedan cousas que se van poñer, adornos de Nadal que se van colocar polas diferentes rúas, sí, que van facer, bueno, pois que gran parte da cidade, porque evidentemente a todas as rúas non se pode chegar, porque entón eso sería costosísimo, sería carísimo, claro, pero sí que un pouco pois, teñan repartido por toda a cidade de forma ecuánime, non?